Basango na VOA.
Mpoko ila muna baiba nsobujili baku ya kulanda sango ulukota Lingala na VOA, The Voice of America, lulaka la Amerika, uto Washington, edi isango. Senko likita liaba episkopo ya katoliko na SCC yamba yaba misioni na ekolo Kongo Demokratika basangani pe basangisi misalami ya bango ya botali maponami basakoli ipona yango ke basalaki likindo ya mikolomi bale mikolomi leki babengi misalami yango ya bosangani agenda 2023 cap vers les élections ya Sembo Pekinia. Martin Fayulu na Adolphe Mozito ba bengisi bo tambuli mosusu le 29 septembre 2021 pour na kusenga bonsomi ya seni pe maponami na 2023 ba pameli makasi ba yi polisi ba salilaki na botindami ya ba konzi pour na kopekisa ba toko tambola mikolomi bali nileki le 15 septembre. Sena ya ikolo Kongo Demokratike ndimi yango pe lokola kobakisa mikolo na etat de siège na bituka ya Ituri na Nord Kivu pona mbala ya mwambe. Lobilo leki Assemblée nationale pe ndimaki yango etikali sika na mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi kosakola bobakisami ya mikolo zomi na mitano na bokonzi ya basoda na mbala ya mwambe na Ituri pe Beni. Nzokande babundi bamakoki bamomoto lokola pe bayi politiki basusu ba pameli bomati ya motango ya bobomi bato na besika etat de siège ezali wutu sanza ya mitano. KST, Observatoire Sécuritaire ya Kivu Elobi, Mbuma, Malonga et Monanite, Ndenge ya Koluka et Yano Nasima, ya Mampinga, Koleka ba civil 739 ba Koufi na Bobomi, na Bituka ya Ituri, Penor Kivu, na Est ya RDC, Uto Ita de Sej de Tiamaki, na Sanza ya Mitano, Yango et la Kisi, Bosenga makasi ya kutia mayele mingi na bobate liba sivili pe kukengile makasi basoda ekomi mukambi mulandi ya Human Rights Watch pona Afrika Ida Sawyer na ngambu na ye mukelimibeko Jean-Baptiste Kasekwa ya SID ya Martin Fayulu ye asengi bosolo na koloba ete etat de siège e botipe Mbuma Malamute. Bayi société civile ya Ituri babimisi pe bango lokola motango ya bato bakufi mikolomie na etuka eye Christine Abedito.
Na kati ya poso mibale kaka na Ituri batomboki babomi bato koleka kama moko bakimi na zamba na bato pene kama moko batumbi mituka zomi na motoba bayibi ngombe kotolioko pe kosala mabe ebele na bayi etuka. Ingénieur de donner le coordonnateur société civile alobi ezali pasi.
Batu bazo kufa, bamituka, bazali kotumba yango, bamoto, bazali kotumba, batu, bako kende na zando te, bako tambola na balabala te, pesi biso pasi, poete toyebi toza na gouvernement ya etat de siège, elinga kieza na makoki nyoso, na azongi sabo kimia.
Nzokande boko na bakambi ya basoda, bwakimbela na bana ba ekolo Kongo Demokratike, bazali libanda tu diaspora, pona kupesa maboko, po kimia izonga na mboka ikikasi mwisi ya zwaki maluba ya mukambi ya basoda na Beni na Colonel Charles Euta umeunga tu landaye.
Tuza kusenga na ba diaspora kome Kongole nyoso na bato nyoso bazana mboka na Lubumbashi na Kananga bisika nyoso bati ya maele plase moko basunga mukonji ya mboka na makanisi ya zana yango tu kome na ba depite bango nyoso towe lande mboka ezala libere kimia ekota na Beni towe la eloko mosusu te.
Société civile ungambu na yango ezalise kokoba na kosenga na bakambi etat de siège kosala makasi. Taingumba Beni Erika Smwisi pona VOA Afrique.
Bato mwambe ba kufi na likama ya motuka moko Toyota IST enyatami na remorque moko ya Société Congo Future na nzela ya route numero 1 na kati na mboka Kenge na Mvuela na territoire ya Songololo. Police e petit sango yango e pesiti na te ya likama liango. Sango na biso esuki awa tukutana na Facebook na biso pe na site internet na biso voalingala.com. Toko bakulanda manaka ya lolaka la Amerika ezalaki wabino Edi Isango.